halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena internetka waa voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo Jimca ah, bisha Diseembar waa 23 sanadka 2016. idaacaddeena saaki iyo caalamkan waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qaar siyaasadda muddo ku soo jiray kuwa dhowaan ku soo biiray iyo qayb ay haatan u hor leedahay dhammaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay keliya oo ka dhex muuqata. Tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 20-meeyada ah in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan Yurub, Maraykanka iyo Australia.
taasi waxay ahayd warbixin ku saabsan doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo aad dhowaan dhegaysan doontaan.
sidoo kale qodobada kale oo aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhegaystayaal, tartanka kubadda koleyga gabdhaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo garowe ka furmay,
Jabuuti oo dardar ku wada dib u celinta qaxooti waddankeeda ku dhaqmaa, iyo dad kale oo doonayay inay halkaasi ka tahriibaan.
qodobadaas iyo barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kooxda Donald Trump ayaa isku dayaya inay cadeeyaan waxa loo arki karo hadalka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee ku aadan xoojinta awoodaha nukleerka ee Mareykanka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Mareykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nukleerka. Trump ayaanan bixin faahfaahin ku aadan waxa uu ula jeeday hadalkaas, balse afayaan u hadlay kooxda xilliga kala guurka ahi ee Donald Trump kooxdiisa oo la yiraahdo Jason Miller ayaa sheegay in Trump uu ka hadlay in loo baahan yahay in nukleerka laga fogeeyo, in gacanta ay u galaan argagixisada iyo hogaamiyaasha halista ee caalamka. hadalka Donald Trump ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in isagoo la hadlayay kooxdiisa difaaca in loo baahan yahay in la xoojiyo militarigiisa, sidoo kalena si weyn loo ballaariyo awoodaha istaraatiijiyadeed ee waddankiisa oo nukleerku ku jiraan, sidoo kalena wax laga qabto horumarinta gantaalada ridada dheer ee dalkaasi.
dowladda Masar ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay si kama dambaysa u joojiyaan codayn la qorsheynayay in shalay loo qaado joojinta dhismaha ay Israa'iil ka wado dhulka Falastiiniyiinta. xubnaha qaramada midoobay ayaa maanta u ballansanaa aniraada dhegeystayaal xubnaha qaramada midoobay ayaa shalay u ballansanaa cod la doonayay in looga hortago gebi ahaanba dhulka Falastiiniyiinta ee ay dowladda Israa'iil dadkeeda u dhisayso. codayntaas oo sidoo kale sharci darro ku tilmaamayso dhammaan rolkii Falastiiniyiinta ee dowladda Israa'iil dhismayaasha ka samaysay. dhismayaashan ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin wadahadallada nabadda la doonayay inay wadaagaan Israa'iil iyo Falastiin. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku taliyay in maamulka Obama ay codka veto u isticmaalaan codeynta la doonayay in lagu hor istaago dhismaha dowladda Israa'iil ay ka wado dhulkeeda.
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markanaanu gudagalno qeybaha kale ee warbixinada iyo barnaamijyada aan idin hayno, magaalada Muqdisho waxaa ku qulqulaya xildhibaanadii laga soo kala doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya si ay isbuucyada soo socda u fariistaan magaaladaasi una doortaan gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ay sii dooran doonaan madaxweynaha Soomaaliya. waxaa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya sidoo kale u taagan musharaxiin fara badan oo iyana magaaladaasi Muqdisho haya hadda martigelinayso. jacfar Kukaay ayaa warbixintan ku eegaya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey iyo musharaxiinta taagan.
إن كستو مالين با مالين تاكدن بيسا اي سو بيريان مشارحين هر لهو تاغن حلك مدحوينها سو ماليا حدنا إلا إيا حد إن تسيدر رسميغا اسكو شاعيسي واقياستي لباطان ترتمي او دمان تو دون إيا إن اي سو ماليا مدحوينة كان نغدان وحي سوكو جيران قار سياسة دا مدكو سو جيري كو ود وانكو سو بيري إيا قايب اي هاتن او هر لاده هاي دمان تو دنا وارغ مر كالاغ ريبو هوين اي كلي او كده موغطا تيرادا حد او تاغن حلك مدحوينها سو ماليا إلا باتمي يدا إن كبادن كلب bar waxa ay si tan baasa boorada dalal kale oo u badan Yurub, Mareykanka iyo Australia marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba waxa uu isku dayayaa inuu ka raarido inuu isagu yahay musharax kaliye ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro inkastoo qarkood aanay wali hal ku dhagsameysan haddana intooda badan waxa boorarka waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ku dhareeriyeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka Soomaaliyeed marka la eego hortabinta ama mudnaanta waxa ay ka siman yihiin oo waliba mid walba qodobka koobaad u ah sugidda amniga iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan marka kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay qabiyo ninkeeda dhameystira waa halku dhaga musharax Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhexmaraya shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeed ba uu ku yiraahdo howluhu meel wanaagsan oo waliba gabagaba ah ayay ii marayaan marka si aanay u kala daadan waa in codkiina aad isiisan
dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay dalka Soomaaliyeed u adeegay markale in fursad la ii siiyo inaan u adeego ayadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyanninkeeda dhameystiro wixii qabyo ahaa inuu waa dhameystirayna wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhameystiro iman karana waan soo kordhinayna kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa ku nimiday
musharax Umar Cabdirashiid Cali Sharma arkay waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad degan oo keeni karta in lagu guuleysto dhammaan howlaha loo eegmaday dowladda muddada 4 sano ah wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo in aanay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisu isqaban doonin haddii la doorto
ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabagadiyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 hal qof hal cod doorashadeed in la gaaro haddii siyaasad isqabsi ay dib kala timaado waxay noqonaysaa 4 sano oo kaleeto in waxyaabaha qaarkood laga gaaro waxa baahan yahay dalka kan in arinta wada oqol wax la dhaho yacni in dadka Soomaaliyeed la isku wado amni iyo wala sameyn kara laakiin waxa markasta muhiim ah dalkanka siyaasadiisa inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayo ee wax wada oqol tahay
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hoggaamiye la tijaabiyay ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo
waxa kaliya maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteena fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqabtirta baahida ay u qabaan waxbarashada shacabka Soomaaliyeed dhalinyaradu waa 700 in ka badan 700 kaas hadaan la helin waxbarasho ku habboon hadaan la siin dhibaatada iyo faqrigu waxa uu sii soconayaa sidiisii taasuna waxay gacan siinaysaa xoogaga ka soo horjeeda dowladnimada waxay fursad u helayaan cadawgu in ay tababartaan dadka aan dhaqaale haysan ee dhibaataysan sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdeedu haddii aan ku guuleysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada
musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya maaha oo keliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xiriirno
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay dhageystayaal waxaa inaga xasuusinaa in warbixintaas oo intaasi ka dheer oo codad kala gadisan ay ku jiraan aad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda
jimcaan wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a hay-adaha dowladda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa ku guda jira baryahanba howlo dib loogu celinayo dalkooda dad qaxooti ah oo deganaa xeryo ku yaalay jabuuti iyo dad kale oo tahriib ah oo laga soo celiyey dalka yeman kuwaas oo loo soo mariyey jabuuti dadka la celiyey waxaa ku jiray Soomaali sheegtay inay si iskooda ah ugu laabanayaan dalkooda. Haddaba madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Dharaar ayaa wariyaha V O E da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ugu waramay inay jiraan tiro kale oo dadka kale oo Soomaali ah oo doonaya inay dalkoodii ku laabtaan.
maanta hadday si fiican arinta ay ugu qabtaan dadka aan dirnay, kuwa ka dambeeyana insha allah way daba joogi doonaan, wayna socon doonaan. Nin kasta waddankiisa iyo u baahan yahay inuu ku noqdo u baahan yahay. Dadkan aan qaadnay waa dad Soomaaliya oo waddankoogii jeclaada inay ku noqdaan.
Miyay jiraan kolka qaar kale iyaguna aad ku tili jirtaan inaad damba bixisaan?
Dadka in badan bay nala joogeen. Maanta haddaa ku igu horreeyay wax fiican loo qabto la taaban karayo waa maqli doonaa insha allah, anaguna daba joogi doonaa. Hadday wax fiican loo qabto diyaar bay u yahay nin kasta waddankiisa inuu ku noqdo oo wuxuu u baahnaayo oo dhan hadduu xagga ka helo diyaar buu yahay. Insha allahna waan rajaynaynaa inay waxay u baahan yihiin una ka helaan.
Mudane Xuseen Xasan Dharaar, bulaxad nooga warantaa howlahan beryahan dambe aad ku guda jirtaan ee xoogga leh. Waxaa kaloo jirta inaad sugaysaan dad kale oo iyaguna aad sidaasoo kale u amba bixin doontaan oo cid walba iskugu dhex jira, bal iyagana nooga waran howliina kale inay hadhay.
Waa laba arrimood waxaananku aan qabano. dadka taariibka ka yimaada yemanta ka yimaada oo yemtan la shaqeynayo dee wadanniday ka yimaadiin baan si nabad oo fiican ugu celinaa. Dadka kale ee muhaajiriinta ee qaxootiga jooga hadday jeclaadaan inay waddankooga ku noqdaan, diyaar baan u nahay inaan mili kastaba aan ku celinno oo ay waddankayga sida qurux badan ay uga baxaan baan tujur aan jeclaasanaa.
xeradii holhol dibad waanba qaadeen oo dibad furteen waa tiberi dhexda ay xidhnayde
xerada iminka lamaa 3,000 oo qof degan ay u badan yihiin Soomaali iyo Eritrean iyo waxaa ku jira iyo in yaroo Soomaali joogi jirtay Yabanta oo qaxootinimo ahayd oo waxayna strategic contributed strategic alliance wada strategoga ayaa joogta xerada qaxootiga holol.
Waa markii horeysay ee laga xuso xiriyaha qaxootiga ee Jabuuti arrimaha la xiriira dhinaca xuquuqda insaanka, bal talaabada nooga waran.
Waa markii ugu horeysay waa run oo laga qabqaabiyo ilaa maanta sanadood ee xiriyadu jirto. Waxaan tusaynaa day inay dadka si fiican loola dhaqmo, dadka inay xaq u leeyihiin waxay doonayaan inay helaan, wax kasta oo u baahan yihiin. Haddii xalfada dhacayso oo magaalada ka dhacayso oo inay xiriir ka dhacdaan aan jeclaasanay, hal la arkaan niray wixii jiraba wayna loo joogeen hay'adihii oo dhan, aduu si fiican bay noogu dhacday alxamdulillah.
marka talaabadaasu waxay xaqiijinaysaa in laga tixgeliyo xuquuqda insaanka xiriyaha qaxootiga oo ku boorinaysaan dadka inay ku camal falaan.
Haa, amar baan haysanaa madaxweynaha Xaaji Ismaaciil Cumar Geeriyaha horseega siyaasadiisa. Marka dadku waa mili kasta waxay u baahan yihiin qofka bini'aadanka waa inuu ka helo xerada.
Bal waxaad nooga warantaa cuntada iyo biyaha xiriyaha qaxootiga dhexdooda wacanka iyo nadaafaduba?
horta soo ogtiin ba sanadkii dhoweyd waagoo raashin ba la siin jiray, iminkan lacag baan ugu darnay. Lacag bay qaataan raashinkii lacag waxay dee waxaan naray marka raashin hal la siiyo baa leedihiin markay kan ilahayda ma inaan lacag ugu dartiin si ay ugu soo iibsadaan waxay baahi ay leeyihiin. Marka lacag baan siinay iminka ugu darnay, alxamdulillah si fiican bay ugu nool yihiin xerooyinka. Haddana waa wadi doonaa insha allah howlaha caafimaadka, howlaha tacliinta, wax weyn baan ka qaban doonaa insha allah dola ka dhigo.
waxaan ku aragnay xerada qaxootiga dugsi la yiraahdo Wadajir School, bal iyadana nooga waran waxbarashadii dawadii
ma oranayna wixii oo dhammaanta waan wala dhameynay ee insha allah himilo weyn baan leenahay. wax weyn ka bedelnaan doonana nolosha qaxootiga ku nool degmooyinka holhol iyo calcada insha allah doola ka dhigo.
waxaa nagu maqala beriyo dhaweed inaad bilowdeen in qaar dib loo dhisdhiso, marka bal nooga waran aqladii degayeen.
markii hore waxay ahaayeen tambuyaal bahayd, haddana waxaan go'aansanay inaan hadduu alla ka dhigo bad waan dhisna badeeja. waxaan ku tala jirnaa inaan guryo adag oo dhagaxa inaan ka dhigno deeja bad ilamaa 300 ilamaa 400 oo guri waa dhisan yihiin.
kaasina waxa uu ahaa madaxa hay'adda qaxootiga ee Jabuuti Xuseen Xasan Dharaar, waxaana uu waramayay wariyaha V O E da Jabuuti Ramadaan Muuse.
jumca wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O E dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaana la diyaaraa wariyahayga Xuseen Barre Aadan.
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga waxaa isniintii lagu dilay safiirka dalka Ruushka u fadhiyay Anqara. Dilkan ayaa khubarada ka faallota arrimaha dunida Islaamku waxa ay ku tilmaameen in uu saameyn ku yeelan karo Bariga Dhexe, gaar ahaan xaaladda Suuriya, inkastoo aan la filaynin inuu dhaawaco xiriirka Turkiga iyo Ruushka, sida uu faahfaahinayo Mursal Maxamuud Cismaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji ee dalka Pakistan.
Isniintii la soo dhaafay, safiirka Turkiga ee fadhiya dalka Turkiga ayaa lagu toogtay isagoo ka qayb galaya bandhig magaalada Ankara. Madaxda Turkiga iyo Ruushka waxay sheegeen in dilkaasi ahaa mid lagu carqaladaynayo xiriirka soo hagaagaya ee labada waddan. Ninka dilka geystay wax ku dhawaaqayo uu ku taageerayo taageero ugu muujinayo dadka magaalada Xalab. Waxaa la sheegaya arrintan ay saameyn aysan ku yeelan doonin xiriirka soo hagaagsanaanaya waddanka Turkiga iyo Ruushka, oo waayadii u dambeysay dowladda waddanka Turkigu ay kala waayadii u dambeysay dowladda Turkiga ay kala shaqeynaysa waddanka Ruushka arrimaha xabad joojinta magaalada Xalab oo gobolada ay ka socdaan, halkaasoo dadweynaha badan iyo kooxo mucaarada ay ku xanilan yihiin.
Xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka oo labaduba la kulan dagaalka ka socda Suuriya ayaa soo maray marxalado kala duwan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo loo yaqaano Maxamed Deeq oo wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii, marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadihii u dambeeyay, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay, xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxa ay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashar al-Assad, oo xoog u taageersanaa faragelin iyo taageero military iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya, sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababto colaadan Suuriya dowladda ugu horreysa ama ugu badan ee saameynta ay amaraadka xun ku reebeysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay lahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii isku daygi afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Waxaa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah, oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Maraykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxaa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanaayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xumaa, Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Maraykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xumaa. Waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushka inuu xoog usoo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub isaga lagu dabagediyo, inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyo. Marka dhinaca Ruushka waxa weeye in ay dhibaato soo gaadho reer galbeedka, weliba arrinta Suuriya inuu faraha kaga gubto oo ay dad kaga dhintaan oo culays weyn uu ka yimaado, dana siyaasadeed ayaa ugu jira. Sidoo kale Turkigana waa dowlad laga bilaabo xiliyadii xisbigan Erdogan iyo uu dalka qabsaday, waa xisbi doon islaami ah oo doonaya in Turkiga uu ka dhigo dal ka madax bannaan dalalka siyaasadaha Yurub iyo Maraykanka, inkastoo xubin uu ka yahay NATO, oo doonaya inuu kaalin weyn ciyaaro. Kaalintaas Turkiga uu ciyaaray waxa arrintaasi uu ka qaadanaya waa kaalintii ay lahaayeen Maraykanka iyo reer Yurub, kaalinta Turkiga uu qaadanayo. Marka in labadaas dal oo labadoodaba doonayo in ay ciyaaraan kaalin ka madax bannaan oo maaragtay dana u gaar ah labadaas dal, waxa ay labada dalba ay in ay wax soo gaaraan oo ay isku xumaadaan oo ay kala fogaadaan, waxa ay dan u tahay dalka reer galbeedka oo Maraykankan ugu weyn yahay.
Dilka safiirka Ruushka u fadhiyay Anqara ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah, sida uu faahfaahinayo Ibrahim Macalin Abdullahi oo daraasaadka sare ka diyaariya jaamacadda Islaamabad ee dalka Pakistan.
Dilka safiirka Andrei Karlov ka dhacay xarunta Turkiga Ankara, saameyntiisa marka aan ka fiirino laba dhinac, dhinaca waqtiga ay ku soo aaday iyo habka ama qaabka ay u dhacday, waxa uu la ahaan karaa arrin xasaasi ah oo ku soo aaday waqtigii marka laga hadlayay ayadoo golaha ammaanka oo shir ka socdo oo looga hadlayay arrinta Xalab iyo dadka halkaasi ku go'doonsan sidii looga soo saari lahaa. Sidoo kaleeto maalinna ay ka dhiman tahay shir ay madal isku imaanayeen wasiirka arrimaha dibadda dowladaha iyo kuwa gaashaandhiga ee dowladaha ku lugta leh ama saameynta xoogle ku leh oo Iiraan iyo Ruushka iyo Turkiga. Marka waqtiga hal maalin ay ka dhiman tahay shirkaas caalamiga ah ee arrinta Syria looga ogol lahaa in lagu soo gabagabeeyo si xal waara looga gaaro, hal maalin ay ka dhiman tahay iyadoo golaha ammaanka ay arrinta ka shirayaan iyo iyadoo xiriirka Turkiga iyo Moscow oo dhaawac xoog la gaaray 24 November 2015 oo soo hagaagaya iyo iyadoo ay bilaabatay daabgureynta dadka ku gadoonsan magaalada Xalab ayuu ku soo aaday waqti ahaan dilka loo geystay safiirka Andrei Karlov. Haddii aan ka fiirno qaabka uu dhacay iyo askariga ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee booliiska ereyada uu ku dhawaaqay oo ah maxalladanaya hahilmaamin Suuriya, waxaan u argudayaa dadka Xalab iyo taas oo marka haddii la fiiriyo naqan karta wax ka dhashtay caadifad shaqsiyadeed ama haddii la fiiriyo ereyada uu ku dhawaaqo ah ereya sloganis ama halkudhigyo ay isticmaalaan qolyaha maxallida hada Daacish iyo Alqaacida oo ah ereyada ah jihaadka ku lugta leh sida uu ku dhawaaqay.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan, aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhageysanayseen barnaamijkaas Umuraha Islaamkana waa V O A.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa shalay ka furmay tartanka kubadda kolayga gabdhaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray wariyaha V O A ee Nuux Muuse Barjeeb.
Gacanta ay taagtay lambarka toddobaad ee kubadda la siiyey bannaankii u baxday.
Koobka kubadda kolayga ee gabdhaha oo ay u tartamayaan maamulada Jubbaland, Galmudug, Puntland, Hirshabeelle iyo Banaadir marka laga reebo maamulka Koonfur Galbeed oo la sheegay in aysan iyagu imaan ayaa si rasmi uga furmay Garoowe. Maamul goboladeeda waxaa ciyaarta ku weheliyay kooxda Bilan oo ay ku ciyaarayaan ciyaartoy hore iyo kuwa ka yimid qurbaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada Puntland Axmed Cabdalla Tigana oo isagu marti loo yahay ayaa tilmaamay in qabashada koobkan ay ku faraxsan yihiin 26 sano kadib in la qabto Puntland ay marti geliso.
Waxaa farxadii aan ku hadlayay magaca wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee 26 sano kadib in ay maanta noqotay Puntland caasimada Garoowe ay nasiib u yeelatay in lagu qabto ciyaarihii ee kubadda kolayga ee gabdhaha ee haweenku sida aynu ognahay waa lafdhabarta iyo halbowlaha bulshada. Hooyadu waa barbaariyaha wanaagsan, waa dhakhaatiir badbaadiya dad badan, waa macalimiin soo saaray maaragtay bulsho wanaagsan. Waxay mudan yihiin inay xaq u helaan xuquuqdooda aasaasiga inay ka qayb qaataan barnaamijyada isboortiga horumarinta bulshada. Waxaana maanta ay gool u tahay in barnaamijkaas uu hirgalay oo maanta aad u jeedaan barnaamijka sida quruxda badan u socda. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa Puntland wuxuu noqon doonaa intuu socdo barnaamij aad u qiimo badan bulshada adduunkana soo jiita. Shacabka Puntland dhammaan howlahan marti geliyey ee u heegan iyo ciidamada amnigana aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Tartankan koobka kubadda kolayga waxaa si rasmi u furtay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto Minnesota oo shalay kasoo degtay Garoowe si ay uga qayb gasho furitaanka koobka kubadda kolayga ee gabdhaha Soomaaliyeed.
waxaan rajaynayaa in aan soo saarno koox aada u adag oo guul weyn noo soo dhicin karta markii ay la tartanto kooxyaalka kaleeta oo dowladaha kale ka mid ah. waxaa sharafii ah maanta inaan anigoo garowe joogo ciyaartan oo kaleeta lagu dhigaayo garowe puntland ay qalanqaabada ka qaadanayso oo guddoomiyaalka ay isxil saarayaan ay leeyihiin annaga idin hor soconayno, ciyaarihiina horey ha u socdaan. sharaf bay muujinaysaa taas iyo dhiirigelin.
ciyaartii ugu horreysay waxa ay dhex martay afar kooxood taasoo gashay ilaa xalay fiidkii, waxaana lagu furay kooxaha Puntland iyo Bilan oo kala helay Puntland 34 iyo Bilan oo 18 una dhiganta 2-1 oo ay ku reysay Puntland. ciyaarta labaad oo dhex martay Banaadir iyo Hirshabeelle ayaa kala helay Banaadir 33 halka Hirshabeelle ay la timid 30.
barnaamijkani wuxuu muhiimad weyn u leeyahay midnimada Soomaaliya, in gabdhihi kubadda koleyga Soomaaliya isu yimaadaan iyagoo si asturan oo akhlaaq leh u ciyaaraya, iyaga oo ah gabdho maaragtay si fiican loo soo diyaariyey. Puntland baa ciyaartay iyo kooxdii xulka ee gobolka Banaadir koox ka socota. barnaamij xiise badan, waxaanan rabnaa in sportigu hormaro, in gabdhuhu maaragtay ay xuquuqdooda helaan iyagoo si asturan oo aan diinta iyo shareecada Islaamka ka hor imanayn ah. marka waa guul iyo farxad, waana barnaamij aanu muddo laga soo shaqaynayay, waxaana rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado insha allah.
dhanka kale, culimada diinka Puntland oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa cambaareeyay in la dhiirigeliyo ciyaarahan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, garowe.
aad ayuu mahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb dhegeystayaal, halka wali naga socotana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. balan Jamaalna weydiiyey markaan inuu noo dalmaro qodobadii warka ugu dulka roona.
mahadsanid jaamac. kooxda Donald Trump ayaa isku dayayaa inay caddeeyaan waxa loo arki karo hadalka madaxweynaha la doortay Mareykanka ee ku aadanaa xoojinta awoodaha nukleerka ee Mareykanka. Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in Mareykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nukleerka. Trump ayaanan faahfaahin dheeraada ka bixinin waxa uu la jeeday hadalkaas, balse afhayeen u hadlay kooxda xilliga kala guurka ee Trump oo la yiraahdo Jason Miller ayaa sheegay in Trump uu ka hadlayay in loo baahan yahay in nuklearka aanu markaasi gacanta u gelin kooxo argagixisa iyo hogaamiyaal halis ku ah caalamka, sida uu yiri. dowladda Masar ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay si kama dambeysa u joojiyaan codeyn la qorsheynayay in maanta loo qaado joojinta dhismaha ay Israel ka wado dhulka Falastiiniyiinta. xubnaha qaramada midoobay ayaa maanta u ballansanaa cod la doonayay in laga hortago gebi ahaanba dhulka Falastiiniyiinta ay dowladda Israel dadkeedu u dhisayso. xudintaasi oo sidoo kale sharci darro ku tilmaamtay dhammaanba dhulalka Falastiiniyiinta ee dowladda Israel dhismayaasha ay ka samaysatay. dhegeystayaal, qodobadii warka ugu dulkroonaana waa nagayntaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna, waxaan idinkaga tegaynaa haddii eebaha awooda la yiraahdo codka macaan ee allahu naxariistay Yaasiin Axmed Digfer iyo heestii Digfer. Jamaal iyo Jaamac, nabadgelya ayaadan leeda.
duradi layga yeedho dowraha korkooda durbaan layga tumaye dariqan kalaabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo derisaanu noqonne dayaxyo cadceeda duradi layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaye dariqan kalaabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo derisaanu noqonne midan tacawadoo kale ku cunidaba ma joogte midan daawado kale cunidaba ma joogte medda habadi